Jaunais ASV kongress savu darbu sāka politiski ļoti jūtīgā laikā. Proti, jau otro nedēļu ir daļēji paralizēts valdības darbs. Līdzšinējam kongresam nespējot nodrošināt finansējumu, daļēji ir apturēta daudz federālo aģentūru darbību. Cits starpā drīzumā var tik slēgti vai jau ir slēgti daudzi muzeji un nacionālie parki, un daudz tūkstoši federālo darbinieku jau atrodas vai drīzumā var tik nosūtīt piespiedu atvaļinājumā bez darba algas izmaksāšanas. Un iemesls ir politiskās nesaskaņas par finansējumu ASV prezidenta Donalda Trumpa prasītajai aizsargsienai uz robežas ar Meksiku. Demokrātu partija, kas no šodienas atgūst vairākumu ASV kongresa pārstāvju palātā, prasītos 5 miljārdus dolāru sienas būvniecība ir kategoriski atteikusies piešķirt. Bet prezidents ir atteicies parakstīt jebkādus ierosinājumus atsākt valdības darbu, ja šāda finansējuma nebūs. Par spīti tam, jaunā kongresa pārstāvju palāta jau savas darbības pirmajā dienā varētu apstiprināt likumprojektu, kas ļautu vismaz uz laiku atsākt valdības darbu. Tostarp paredzēts līdz 8. Februārim nodrošināt finansējumu Tēvzemes drošības aģentūrai, iekļaujot 1,3 miljārdus dolāru robeža aizsardzībai, bet ne jaunas sienas būvniecībai. Kā norāda demokrāta pārstāva no Mičiganas štata Debija Dingela, viņa vēlētos, lai diskusijas par robežas aizsardzību turpinātos.
You know what I want? I want a package that's going to work.
Ziniet, ko es gribu? Es gribu likumu paketi, kas strādā. Mums ir bijuši simtiem pētījumi. Tad kāpēc mēs nerunājam par robežkontroles patruļu un aģentu skaitu palielināšanu? Kāpēc mēs neskatāmies uz droniem un citām tehnoloģijām, kas padara mūsu robežu drošu? Cilvēki jau tagad runā par dažādām sienas radītām problēmām, piemēram, tuneļu rakšanu zem šīs sienas. Apsēdīsimies pie galda, pieaicināsim ekspertus un panāksim kādu vienošanos. Šī siena ir kļuvusi par simbolu Vašingtonas sabrukumam, un mums tas ir jāaptur.
Demokrāta līdere pārstāvju palātā Nancy Pelosi, kas šodien visticamāk kļūs par palātas spīkeri, uzsver, ka apstiprinot šo likumprojektu, demokrāti nodemonstrēšot, ka spēj valdīt atbildīgi. Tālākā nākotnē Pelosi vēlas arī ieviest pārvaldības caurskatāmības iniciatīvas, kas uzliktu par pienākumu politiķiem atklāt neskaidros finansiālos atbalstītājus, izbeigtu vēlēšanu apgabalu robežu mainīšanu ar mērķi nodrošināt vairāk balsu, kā arī paplašinātu balsošanas tiesības. Atsevišķi eksperti norāda, ka šādiem ambicioziem plāniem ir labas izredzes, jo jau tūlīt pēc kongresa vēlēšanām kļūst skaidrs, ka ASV politiskajā dzīvē uz skatuves ir uznākusi jauna politiķu paaudze. Jaunajā kongresā ir ievēlēts nepieredzēt liels skaits tā dēvēto mileniāļu, kuri dzimuši laika posmā no 1981. Līdz 96. Gadam. Šādu cilvēku ir 26, un, kā norāda politikas vērotāji, šie jaunie politiķi ir apņēmības pilni panākt dažādas reformas un izlabot pašreizējo politisko sistēmu. Kā norāda gados jaunos mileniāļu likumdevējus apvienojošās, bet politiski neitrālās organizācijas Millennial Action Project dibinātājs Stevens Olikara, mileniāļu ambīcijas ir patiešām lielas, jo tieši šai paudzei, neatkarīgi no politiskās piedarības, būs jāmanto gan lielie valsts parādi, gan klimata pārmaiņu radītās sekas.
The vast majority of millennials ran in this cycle.
Lielākā daļa no mileniāļiem, kas kandidēja šajās vēlēšanās, runāja par darbošanos pāri partiju līnijām, lai lietas novestu līdz galam. Viņiem par labu spēlē tas, ka pārliecinoši lielākajai daļai amerikāņu ir apnikusi dalīšana partijās un ir apnicis nefunkcionējošs kongress. Tāpēc, manuprāt, mūsu lielākā iespēja ir šī nepieredzētā kustība, kuras mērķis ir salabot šo sistēmu, nojaucot dalījumu partijās. Protams, ir šī neizpratne, cik tālu šo laivu drīkst šūpot, cik tālu ir jāatbalsta pašreizējā vadība, cik tālu ir jāievēro partijas vadlīnijas, ja vairums mileniāļu negrib būt pieskaitīti tikai demokrātiem vai republikāņiem.
Taču konservatīvās žurnālistikas ziņu vietnes Washington Free Beacon dibinātājs Matthew Continetti par jauno politiķu spējām drīzumā ietekmēt politiskos procesus izsakās visai skeptiski. Pēc viņu vārdiem, par spīti jaunajām vēsmām, Vašingtonas politiskajā dzīvē valda sistēma un ir nepieciešams laiks, lai tajā izkarotu savu vietu. Turklāt, divu partiju sistēma nekur nav pazudusi.
Viņi diezgan ātri būs ļoti vīlušies, jo par spīti demokrātu uzvarai vēlēšana naktī, kas bija reāla, viņi kontrolē tikai vienu kongresa palātu. Lai kaut ko panāktu, ir nepieciešamas vismaz divas palātas. Un par to mēs, kā republikāņi, pārliecinājāmies, kad prezidents bija Obama. Pat ja jums nav prezidenta, jūs esat nepatikšanās, tāpēc šīs jaunās sejas drīz vilsies. Senāta vairākuma līderis Mitch McConnell ir teicis, ka viņš nevirzīs uz balsošanu neko, ko prezidents neparakstīs. Tāpēc mums ir šis strupceļš. Demokrāti saka, ka viņi nefinansēs sienu, bet Trumps negatavojas parakstīt jebko, kas neiekļauj finansējumu sienai.
Par spīti skepticismam, amerikāņu mediji prognozē, ka tuvākajā laikā ASV politisko dzīvi var piemeklēt arī virkne veiksmes stāstu un politisku kompromisu. Jo tiek uzskatīts, ka gan republikāņu, gan demokrātu partijas kopīgi jau mēnešu laikā varētu apstiprināt jauno infrastruktūras likumprojektu, kā arī rosinājumus samazināt recepšu medikamentu cenas. Izskanējušas arī ziņas, kā abās partijās pieauga atbalsts plašākai un daudzpusīgākai imigrācijas reformai, kas varētu kļūt par izeju no pašreizējā politiskā strupceļa. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.